Bonjour et bonne journée dominicale à toutes et à tous. Une fois de plus, nous nous retrouvons avec vous, auditeurs et auditrices, dans le magazine Justice de ce dimanche. C'est dans une nouvelle aventure. Nous sommes deux à la présentation.
Jean-Fernand Kouina.
Et moi, Chris Roy Jordan Badingbi. La session criminelle continue à Bangui. Au total, 4 suspects ont été condamnés dans cette semaine. Le détournement de deniers publics et le crime de viol sur mineurs ont été les principaux chefs d'accusation de la semaine. Parmi les accusés, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Régis Lionel Dunda, a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Il y a également eu des renvois de certaines audiences faute de bonnes procédures.
Quels sont les accusés qui sont condamnés cette semaine? Quelles seront les prochaines affaires à suivre? L'émission de ce jour va répondre à toutes ces questions.
Nous ferons une rétrospective de l'actualité judiciaire de la semaine avec les résultats des audiences qui ont eu lieu. Les renvois et les délibérations feront partie de cette actualité. Magazine Justice, c'est après cette pause.
La cour d'appel de Bangui a reporté l'audience de la session criminelle de ce mardi. Les accusés devaient comparaître devant la barre. Il s'agit de Hamad Khaled, Youssouf Hamad et Mahamat Hamad. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat, vol aggravé et détention illégale d'armes de guerre. Cette audience a été renvoyée à la demande des avocats de la défense pour leur permettre de revoir les procédures de chaque accusé. Des précisions avec vous, Chris Roy, Jordan Banengbe.
L'audience a débuté peu de temps avant d'être suspendue. À sa grande surprise, Maître Célestin Zala, qui devrait défendre 3 accusés, s'est retrouvé avec une seule personne, Hamad Khaled. Quant aux 2 autres accusés, leurs dossiers n'ont pas été bien traités selon l'avocat. Mahamat Hamad dit ne pas faire partie de ce dossier d'association de malfaiteurs, de vol à main armée et de détention illégale d'armes. Célestin Zala, avocat de la défense.
Mais dans le cas qui nous a préoccupés, il n'y a que M. Khaled seul qui a été auditionné à l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction. En tout cas, les 2 autres ne l'ont pas été. Cela donc a constitué un vide qui préjudicie aux droits de la défense. Ces personnes-là, comment ils peuvent se défendre devant la cour alors qu'au départ, on n'a rien sur eux en termes de justificatif de l'infraction qui leur est reprochée.
Malgré les arguments du ministère public représenté par Eric Didier Tambo qui veut que le procès ait lieu, la cour a jugé mieux de renvoyer l'affaire à la chambre d'accusation. Yvon Namkouina, président de l'audience.
La cour, par décision avant dire droit, ordonne la disjonction de la procédure en ce qui concerne exclusivement l'accusé Mahamat Hamad Hassan. Ordonne un complément d'information dans la procédure suivie contre Hamad Khaled et autres, commet la chambre d'accusation de la cour d'appel à cet effet et réserve les dépens.
C'est la 2e fois qu'une audience de cette session criminelle est renvoyée à la chambre d'accusation. Beaucoup de professionnels de droit se posent la question de savoir comment les procédures ont été montées pour qu'on en arrive là.
Merci à vous, Jordan Badingbe. La cour criminelle de Bangui condamne l'ancien ministre des Sports à 10 ans de travaux forcés. Régis Lionel Dunda est reconnu coupable de détournement de deniers publics et contrefaçon des sceaux de l'État. La cour l'a condamné à 10 ans de travaux forcés et 3 millions d'amendes. Régis Lionel Dunda devient le premier condamné de cette première session criminelle de 2022 car les 2 premiers dossiers ont été renvoyés encore en instruction.
La cour va maintenant rendre sa décision dans l'affaire ministère public contre Dunda, Régis Lionel Dunda.
L'audience a été bouillante entre le ministère public, représenté par le magistrat Donatien Maïsimo, et les 5 avocats de la défense, Daniel Nzewe, Arsène Guiripayo, respectivement chargé de mission et directeur de cabinet de l'ancien ministre, se sont présentés comme témoins contre la défense. Accusés de détournement de plus de 50 millions de francs CFA, représentant les frais de loyer payés par la société Bocom qui veut occuper une partie de l'Omnisport, Régis Lionel Dunda a indiqué au juge que 30 5 millions ont été versés au trésor public. Les 16 autres millions servis à la réhabilitation légère du stade 20 000 places. Ce que le ministère public qualifie de mensonge et requiert en revanche 15 ans de travaux forcés contre lui et une amende de 6 millions. Les avocats de la défense ont plaidé l'acquittement de leurs clients puisque selon eux, il n'y a pas de preuves tangibles contre Régis Lionel Dunda. Après un moment de suspension, la cour présidée par Antoine Laou délibère.
Déclare l'accusé Dunda Régis Lionel Priva coupable des crimes de détournement de deniers publics, de contrefaçon des sceaux de l'État et de faux en écriture publique. Crime prévu et puni par les articles 303, 350 et 344 du Code pénal. En répression, le condamne à 10 ans de travaux forcés et 3 millions d'amende.
Maître Albert Panda, un des avocats de l'accusé, ne se reconnaît pas dans cette décision.
Que nous, avocats de la défense, on s'attendait à une décision d'acquittement. Donc nous sommes vraiment déçus, très déçus. Parce que quand on a le dossier, on n'est pas convaincu de sa culpabilité. Nous ne sommes pas convaincus de sa culpabilité. Mais c'est une décision de justice que nous respectons.
La défense compte casser le procès, estimant que les témoins Daniel Zewe et Arsène Guérépayo devaient aussi être inquiétés dans cette affaire. En attendant, Régis Lionel Dunda est donc le premier condamné de cette première session criminelle 2022 de la Cour d'appel de Bangui.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Dekeluka.
Jeudi, dans l'affaire ministère public et banque BICIC pour un détournement de 52 millions de francs CFA, Claude Nazaire Gonoporo a été condamné à 10 ans de travaux forcés et doit verser une amende de 80 millions de francs CFA. Benita Euphrasie Bimako est quant à elle acquittée de cette affaire.
Ce vendredi, deux affaires de viol sur mineurs sont jugées. Ernest Aladoum, ex-rebelle Sédic, a poursuivi pour avoir violé en 2019 une fillette de 9 ans, est reconnu coupable de viol, condamné à 15 ans de travaux forcés et une amende de 10 millions de francs CFA. L'autre affaire de viol inscrit au rôle concerne Mahmoud Khalil, ressortissant égyptien et employé d'une pâtisserie, a été lui aussi condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur de 10 ans. Écoutons Marcel Kui, président de la Cour, au micro de Radio Ndekeluka.
La Cour vide son délibéré dans l'affaire ministère public et Dame Tafangere Selina contre Aladoum Ernest alias Maxime. La Cour, au nom du peuple centrafricain et après en avoir délibéré conformément à la loi en matière criminelle par arrêt contradictoire à l'égard des parties, et en dernier ressort avec le recours avec le concours des jurés et à la majorité des voix sur l'action publique, sur la culpabilité de l'accusé, la Cour déclare l'accusé Aladoum Ernest alias Maxime coupable de crime de viol prévu et puni par l'article 47 du Code pénal centrafricain. Sur la répression, la Cour le condamne à 15 ans de travaux forcés. Sur les intérêts civils, la Cour reçoit Dame Tafangere, Selina Eleonore en sa constitution de partie civile et l'y déclare fondée. La Cour condamne en conséquence Aladoum Ernest alias Maxime à lui servir la somme de 10 millions à titre des dommages intérêts. La Cour condamne l'accusé aux dépens. Les parties ont un délai de 3 jours pour pourvoir en cassation au cas où cette décision rendue ne les satisfait pas. Au nom du peuple centrafricain et après en avoir délibéré conformément à la loi en matière criminelle par arrêt contradictoire à l'égard des parties, en dernier ressort avec le concours de jurés et à la majorité des voix sur l'action publique, sur la culpabilité de l'accusé, déclare Mahmoud Khalil coupable de crime de viol prévu et puni par l'article 87 du Code pénal centrafricain. Sur la peine, le condamne à 10 ans de travaux forcés, lui fait interdiction d'exercer l'autorité parentale, d'être tuteur, curateur pendant une période de 10 ans. Sur les intérêts civils, il reçoit Dame Ngombe Gladys en sa constitution de partie civile et l'y déclare fondée. Condamne l'accusé Mahmoud Khalil à lui servir la somme de 5 millions à titre de
des dommages et intérêts. Le condamne aux entiers dépens.
Il est temps de suivre notre invité du jour, Eric Dizitambo. Il est avec Armando Yanginji.
L'ouverture officielle de cette première session criminelle de l'année en cours, quels sont les gros dossiers ou les gros poissons qui seront jugés?
Bon, vous savez que tous les dossiers criminels se valent. Vous avez su, tout comme nous, que depuis 8 février 2020, où nous avions arrêté la session criminelle avec les dossiers de Bangassou, les crimes internationaux de Bangassou, nous n'avons pas pu tenir des sessions criminelles. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord, après le 8 février, au mois de mars 2020, il y avait eu la pandémie du Covid-19. Ensuite, il y avait eu des élections. Et après les élections, il y a eu des perturbations par rapport au coup d'État manqué de la CPC. Et donc, par rapport à tout ça, nous ne pouvons pas tenir les sessions criminelles. Aujourd'hui, nous avons pu tenir, nous avons organisé des enquêtes judiciaires, notamment ce qui concerne les éléments de CPC qui ont commis le crime d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Nous avons 25 dossiers en ce qui concerne la CPC. Nous avons des violences basées sur le genre, telles que les viols, nous en avons 8. Et nous avons aussi les dossiers d'association de malfaiteurs. Donc, au courant de cette session qui va durer un mois, nous aurons au moins à peu près 25 dossiers dont je vous ai listé la liste, ceux de l'association de malfaiteurs, les dossiers de crimes basés sur le genre et les crimes concernant l'atteinte à la sécurité de l'État, au moins 4 ou 5 dossiers que nous allons juger. Nous tenons à vous informer que lorsque les événements ont eu lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, toutes les enquêtes étaient confiées à Bangui. Et donc, voire dans les 3 cours d'appel, tous les dossiers sont confiés ici à Bangui. Et donc, ce sera les dossiers seront jugés par la section criminelle de Bangui. Mais nous tenons d'abord à remercier les partenaires tels que le PNUD, la MINUSCA, le barreau américain et les autres, parce que c'est eux-mêmes, disons, ces partenaires-là, compte tenu des difficultés que nous avons, ils ont tenu qu'on puisse organiser au moins plus de 4 ou 5 sessions criminelles. C'est les partenaires qui nous ont aidés pour qu'on puisse organiser ces sessions criminelles-là. Donc, le ministre de la Justice a déjà signé 2 décisions. La première, c'est ce qu'on est en train de le faire. Et je crois au mois d'août, nous allons organiser une deuxième session criminelle. Au besoin, dès qu'on va arriver au mois de novembre pour aller à la fin de l'année, on risque d'organiser aussi une troisième session criminelle, qui est celle d'une session criminelle extraordinaire.
Monsieur le procureur général, il y a le dossier de vidéo sur les forces armées centrafricaines qui circule, mais jusqu'à présent, le parquet s'est déjà saisi de la situation ou pas?
Bon, vous savez que nous avons maintenant les juridictions militaires. Il y a la cour martiale et il y a un commissaire gouvernement qui fait office du procureur général. En principe, certainement, il est déjà saisi de ces faits-là et déjà les investigations sont en train d'être menées. Donc, c'est le procureur général près de la cour martiale qui est habilité à mener ces investigations.
Un ancien porte-parole de la SILECA, la personne de Narco, vient d'être arrêté à la frontière centrafricano-camerounaise. Vous avez ce dossier aussi?
Bon, vous savez que effectivement, il était arrêté à la frontière et présentement, il se trouve à la SRU où une enquête est ouverte à son encontre pour crime de guerre, crime contre l'humanité et association des malfaiteurs. Donc, je vous confirme que ce dossier-là est en train d'être mené et lorsque le dossier sera bouclé, une information judiciaire sera ouverte par le parquet de Bangui.
Et c'est sur cette interview que prend fin cette émission de justice sur Radio Ndekeluka. Nous étions 2 à la présentation.
Jean-Fernand Kouena.
Et moi, Christophe Jordan Badingue, nous avions parlé de la session criminelle qui se poursuit à Bangui. Merci à vous pour cette confiance. À la semaine prochaine pour un nouveau thème. Barazu kuenga nzuni la ingana wa mango dafono nondeke luka. Chifanyoko ikiri timbina la wa mango dafono nondeke luka. Na ya chikuwa singa, chidengongbanga, chilasu nandu dafono nondeke luka. Lasu ikitene ande tene nandu chimbini fini kuta mama tene. Yeke use chitene imuna la poko chikuwa singa so.
Jean-Fernand Kouena.
Ngana mbi kriswa Jordan Badingbi. Fango mbanga nandu chala susi ya samene na kozo chibi Afrika. Angbala kwa chitene ya tambula na gbata chibongi. Ungo chala susi ya bitene. tene na ndoti ala si osu tonga susi ala ndoti tene akanga ala nzingo nginza ti leta nga na gungombe ni kete milenge ti tene asara ti ngangu na lo ayeke akuta mama tënë susi ala ndoti tene adingba nga na ndö nini yâ ti yenga so na popo ti ala susi abi tënë na ndö ti ala angbeni gbengba so abatënë ti amasika nga na wanguru Régis Lionel Dunda si ala ndoti tene akanga lo tënë ti ngu balako tënë ti akua ti ngangu nga na yâ ti adengo ngbanga so akiri ambeni adengo ngbanga ni na poko tënë ti so abâ tënë aini atambula kue na lege ni pepe
manga ti e la si apusu na dawa ambeni afango ngbanga so alingbi ti tene abagiri polele azo ala si afango ngbanga na ndö ti ala wena yâ ti yenga so si ahon ndali ti nyen si angbanga so angbalako ti tene atambula na yâ ti akuasinga so e yeke gue na molongo ti tene e fa pekoni si e kiri tënë na hundangondo so si e ba polele awe
ta tënë Jean Fernand Kounia e yeke kiri ande na ndö ti aye so atambula na yâ ti yenga so tënë ti dengo ngbanga na akodro ti Beafrika e yeke kiri ande na ndö ti akuta mama tënë so abi na ndö ti ala so si abi tënë na ndö ti ala nga na ambeni adengo ngbanga ni so si akiri na ni na peko kuasinga ti dengo ngbanga ayeke gi na poko ti kete monzoko so
tâ afango ngbanga so si aka ba tënë ti sango mene nga na tënë ti akuta ndingo nginza na kodro ti Beafrika aba gigi na bikua use so si ahon na popo ti ala so si abi tënë na li ti ala si ala lingbi ti tene ala kiri tënë na dawa ti fango ngbanga aka tënë ti Amat Khaled Yusuf Amat nga na Mamat Amat abi tënë na ndö ti ala nda tënë ti so si aba tënë ala li kara ala sara ye ti lingo nga si ala fâ azo nga tënë ti sango lango sioni so si ahon ndö ni nga na batango angombe ti so si aka angombe ti bira afango ngbanga so si aba gigi alingbi ti tene aba gigi na yâ ti alango so aga na lege ti hunda ti ala so si aka awagbungo koko ti ala si angbanga so alingbi ti tene ala wara tënë kue na ndö ni na lego ti ala Chris Roy Jordan Bandengbe
dingo ngbanga so atonda ni kozo ni si alu ti ahon gbungo li ti wagbungo koko maître Célestin Nzala so lo ga fade ti tene lo gbu koko ti azo ota lo wara gi na dawa ti lo zo oko so ayeke Ahmad Khaled lo fa so atanga ti azo use ni mbeti ti ala ayeke na lege ni pepe Mamat Ahmad afa ti lo so ni yeke na popo ti azo so si abi amama tënë tonga na dutingo na popo ti ala so asara sioni gbungo ngombe na maboko ti nzingo na ni wara gbungo ngombe na maboko ti tene na duti na ni ni yeke na popo ti ala pepe Célestin Nzala ayeke wagbungo koko ti ala so si abi tënë na ndö ti ala
lo so si awara lo na ti tënë so kozo ayeke Khaled ama si asara instruction ti lo wagosi na nda ni mbi atanga ti azo ni asara information ti ala nzio ni pepe na tongana na toka ordonnance de renvoi ni na devant ti cour criminel tënë alu ti na ndö ti atanga ti azo ni so ape me asande ngbanga ni tongana nyen so ambeni élément de preuve à charge ou à décharge aka ape asara enquête de moralité ti ala ape asara enquête ti personnalité ti ala ape ahinga ala nga nzio ni ape tongana sara ti sara ngbanga so tene ngbanga so ague tongo so ayeke na lege ni pepe
atâ ti so si Eric Didier Tambo so ayeke wabingo tënë na ndö ti azo aguda ti fa so tengo ngbanga so alingbi ti tene atambula ala so adingbanga ni afa ti ala so alingbi akiri na aye ni na poko ti tene abâ yâ ti ambeti ni nzo ni si Yvon Nam Kouina ayeke mokonzi ti dengo ngbanga so
la cour atene e yeke zi ngbanga ti pakara Mamat Ahmad Hassan so lo tene lo lo na ndele ayeke zi ndete na asa yani si ti atanga ni e hunda na chambre d'accusation so na cour d'appel ti bangi ti tene lo kiri lo asa yâ ti tënë ti pakara Yusuf Ahmad na atanga ti amba ti lo so aga na ala na devant ti ngbanga ti lo
asara fani use awe si akiri na dengo ngbanga so aba gigi na yâ ti dengo ngbanga na ndö ti ala so si asara mene na kodro ti Beafrika na poko mingi ti ala so si ayeke sara kusala ti nzia na kodro ti Beafrika ayeke hunda tere ti ala aini atambula atonga na nyen ti tene asi na laso
e mu singila na ala Chris Roy Jordan Badengbe tafango ngbanga so si aba tënë ti sango mene afa ngbanga ti ngu balako so ti sango kua ngangu na ndö ti lo so si lo yeke ngbene gbenegbia so aba tënë lo na tënë ti sango ngia ti awanguru nga na tënë ti amasika Régis Lionel Dunda so si aba tënë lo sara ye na lege ni kue pepe na nginza ti leta so si lo sara ni na lege ti gbe mingo na mungo angangu so kuâ si leta amu na lo aye so kue atambula na lege ti fango ngbanga so si ahunda nga na lo ti tene lo futa ngundangu ota na leta Régis Lionel Dunda aga kozo gbenegbia so si afa ngbanga na ndö ti lo na ngu sakuse na ndö ni baluse na use akota tënë ni na ndö ni na yanga ti ala Chris Roy Jordan Badengbe
la cour va maintenant rendre sa décision dans l'affaire ministère public contre Dunda Régis Lionel Priva
api bikango patara ti dingong banga so e kingangu na popo tia la so si agati tene agukoko ti Régis Lionel Dunda nga na loso silo eke bitene na ndo tia zo na dangmanga ti bongi Daniel Zewe nga na Arsène Girepa yo solani ala saka kusala na biti Régis Lionel Dunda agati tene abitene na ndo ti lo abitene na ndo ti gbene gbion gba so batene ti angeta wa ngunga na masika so afatene lola lonzingi za so ungoni on kutu baloku ti nyiza so eke tambula na kodo ti bi Afrika so eke ndo kwa so eke na gbe ti l'état pepe bokom la muti tene ni warambeni ndo na ti omnisport ti tene ni kae ti nida Régis Lionel Dunda afana wa fango manga so kutu balota na ndo ni okuti nyiza so eke tambula na kodo ti bi Afrika ni tokwani si agwaza na trésor public na gbata ti bongi atanga ti kutu balako na omeneni lo faso eke ni la muti tene alekelani na poko ti adaso abuba na stade 20,000 place Yeso si lo solo eke bitene na ndo tia zolo fati lo so eke na legini pepe si lo unana waf dengong manga titene akanga Régis Lionel Dunda ngu balako na ukuti anga ngu kwa nga titene lo futambini so ya tene amonde chikuto tati nyiza so eke tambula na kodo ti be Afrika na poko timbeni ungo tere awa dengong manga ni akiri na poko ti dengong manga so
Déclare l'accusé Dunda Régis Lionel Priva coupable des crimes de détournement de deniers
Afa bianiso pakara Dunda Régis Lionel Priva soit bitene na litilo abatene lo nzingi za tileta lo manda pokotia kache tileta ngalo sarambiti tileta na legini pepe aike lo bianisi lo sara ayiso aike aye kweso sindia keni nga na fango mangani akangalo na kanga tingu balako ti kwati ngangu nga lo lingbi ti futa la monde ti kutu ota
forcé et 3 millions d'amende
Wagungo koko Albert Panda solo ki na popoti awa gungo koko ti Régis Lionel Dunda Faso akiringo na teneni eki na legeni pepe.
Dunda fadite ne zikrinya ti yamba ne acha teneso ngbati ambena yeso a devre ti tene asara ti tena gya preuve ti bwa zoso inga zoso mbrimbri atenginzani zo e pense asara pe.
Awa gungo koko ti Régis Lionel Dunda Faso aneke gwane na teneso na dawati ko ti cassation tene ti so ala fati ala so Daniel Nzewenga na Arsène Girepa yo so aga fati ti tene abitene na ndö ti ngbene gbe yon gbe afa so ala kue ayeke na popo ti aye so alondo ti tene asi me kozo ni ti tene ala gue na mbage ka Régis Lionel Dunda ayeke kozo so si alondo ti tene abitene na ndö ti lo na ya ti dengo-manga na ndö ti tënë ti ala so si asara ambeni na kodro ti be Afrika
ala yeke makua singa ti dengo-ngbanga na ndö dafo nono ndeke luka
na biko osho na ya ti kota tënë so si abungbi lo so si lo yeke bitene na ndö ti zo nga na do batango nginza bisik so abitene na ndö ti Claude Nazaire Gonoporo afa so lo lalo nzinginza so ngongo ni asi kutu baloku na ndö ni use ti nginza so ayeke tambula na kodro ti Biafrika azo so adingbanga ni aguda ti tene akanga lo tënë ti ngu balako sahunda nga na lo ti tene lo futa nginza so asi ngundangu 2,000,000 ti nginza so ayeke tambula na kodro ti Biafrika nga ti mba ti lo Benita Ephrase Bimako afa ti lo so ayeke lo la si lo sara kusala ti nzi so pepe si azi tënë na ndö ti lo
na biko oku so si ahon akota tënë use so si abagigi na ya ti fango-ngbanga so aka tënë ti Ernest Aladum so si ayeke ngbene tugu kara ti seleka so si ague na lo na dawa ti ngbanga nda tënë ti so aba tene lo sara lango sioni na tere ti mbeni masika ti ngu gombaya so si aba tene lo la lo sara ye ni biani si afango-ngbanga ti ngu balako na oku ti sarango kua ti ngangu na ndö ti lo si lo lingbi tene lo futa na leta ngundangu balako ti nginza so si ayeke tambula na kodro ti beaf Afrika ame na tënë so si aba tënë ti akpale tongaso so si aza na ya ti tënë ti fango-ngbanga so ati na li ti Mahmoud Khalil so si lo yeke molenge ti kodro ti Égypte so si abi kanga ti ngu balako ti sarango kanga na ndö ti lo nda tënë ti so aba tene lo sara amara ti aye tongaso na li ti amolenge si afango-ngbanga ti ngu balako na ndö ti lo yeke ma wafango-ngbanga Marcel Kui so si ayeke mokonzi ti dafango-ngbanga ti cour na ndö dafo nono radio ndeke luka
na ya ti ngbanga so cour aduli ti lo aba so kamba ti tënë ti sarango lisoro ti kubu na ngangu na zo so aza na ndö ti Mahmoud Khalil kamba ti tënë ni alu ti si cour atene ye so lo sara so nzia ti kodro ti article 87 ti code pénal ake si cour atene culpabilité ti lo ni alu ti si cour akondamné lo na kanga so ngu ni ayeke ngu balako ti kua ti ngangu wala travaux forcés cour atene nga akanga lege na lo ti tene lo sara kua ti autorité parentale wala lo mu molenge ti zo wala molenge lo bata excepté molenge ti lo mveni kangango lege so ague juste angu balako na ndö ti hunda ti madame Gladys Ngombe Kura Yedana Undango Tenetiloni, si Kura Kanga Mahamudu Kalil, Titerelo Futanalo, Nginza Sosi Wungonake, Kutu Uku à la 5 millions de dommages intérêts.
Chindimbiso, Ike Goda Titeni, Ima Geneti, So Aiki Eric Didi Tambo, So Aiki Armando Yangindisi, Aunda Tenenalo.
Kuta Wafanganga, Nayati, Akusa la Swaziangan, Lasso, where Swayamat in the Code of Session, So Lasso Akugoso Fadia, Kuta Maman Bangati, like Yingalandu.
Bon, Alinga, que depuis Ngu, c'est Lasso, il s'agit session criminelle à Pengangati, So Alinga Lani, Undilan session criminelle, Bangasu, So immédiatement après. Koni aiso ayi antene maladie ti covid so asi et à mesure barrière d'alani il peut faire session na pe ensuite na pekoni vote à galani vote ya député na vote ya président de la république à galani ti bien que il peut faire alani session que mais ça peut me fafadi so alani ils a enquête na c'est menti so ti coup d'état so la ni so il sera enquête ni et puis enquête ni so akira na cour d'appel ti bongi a dessini tout ti wagino so a dessini tout akira na bongi là ce peut tenir bitene ba ti a dessini so il boucle déjà avec ni wala balu c'est na okuton so ti a session ti a national so sala ni à Sarah Palais. Donc, à session, si on a un dossier, il sera amené à dossier d'assaut à Sango, il se retire au bout de la violence basée sur le genre. À dossier Nakeda. À dossier, il y a une association des malfaiteurs. À Keda, la Soulana Sarambena Palais n'a pas 5 kilos. À Fambini, Kota, Tougouti, Kota Kamba, à la Mombe Kasso, il y a une banganine à Tiso Gesso. Ambena, Sonia Wagino aussi. À Sarah Lani Chonina, en Bécotique, le médecin, à la Sarah Braquage, à la Mouka, en 2 millions, à Tétia Benazo, il y a une Aténé Nandoni. Et puis, Ambena, dossier TCPC, soit à moi, Zunatin, à la Sarah Palais, à la Pégotia. Coup d'état so ambena dossier qui était en nandoni alinga lan na tanso coup d'état so passé so administration ti ministère de justice na ti iso ira ten intérêt ti bonne administration de justice a roi dossier so tout akira na bangige et enquête ni a passé na cour d'appel ti bangi et a dossier ni so là il est jugé tout na bangige so parce que a sera enquête ni dende a kinzera après c'est pourquoi état voilà ministère de justice a bombé a dossier tout il sera dossier so ko ti iso ni so gina bangige
na legetia limo so sigina ne a fatru but be africa na sarango ti mbana intérêt menezo nga na bombé nizo soa ke wayanga changbe na sirika na legeti Cameroun na legeti voir ala wara teneso kwa ala be medon dunia wa
bon moinga ke dossier ti ala tententi monsieur Narcoyola amulala na voir ka alinga ke lokumbere wa gwasinga tia sirika lani a arrêté le na voir et puis a gana na bangi bi pe confirmer la que dossier de l'assosso ak na SRI angbati bembenu na ndoni tambe men ndona wa si ak gwani na parquet di bangi si ak sa enquête donc teneni so ak sa enquête ni et puis que tenani mbanga ni gigi alinga que la ni so na lingoti selika na centrafrique al sa ba ti ak parler et puis là le porte parole ti selika donc et a poursuivre le menti crime contre l'humanité crime de guerre et puis association ti malfaiteur bon ti limoni alinga que tribunal militaire akeda procureur général so wala commissaire gouvernement le la ko banan ndoti ak parler so a tout ti contre ti ak sara donc ak lola le gozia de yanga ti bemengondo nando ti dossier so
aiki nando ti pikango patara so si laso kwa singa ti eti dengongwanga a 11 nando da fonon de keluka yeke fadi ou se ti tene muna la pokoti kwa singa so
Jean Fernand Kwena
gana mbi Chris wa Jordan Badingbi ingba fadi ti tene itene nando ti dengongwanga nando ti aso si a samene na koto ti bi Afrika e kiri singila na la so fadi ti poti tene ala ma kwa singa so e ketingbi ande terena la na yinga ti peko tene timbeni fini kwa singa